Бог добереться до Бога. Сину, ти що не знаєш, як це називається, ну ти вже ним користаєшся. Боже, ми говоримо щонеділі проповіді, а вони нічого не виносять. Захистіть своїх дітей. Вони все на грошах, давай гроші, гроші. А потім побачиш у кінець. Отак це все сьогодні наш світ побудований. Фарисействі, садукействі і так далі. Так як фарисеї, садукеї давали гроші воїнам, скажіть, що це неправда, що його вкрали і так далі. Отак воно це йде. Тримаємося правди, тримаємося Ісуса Христа. Я не проти, щоб священники теж пройшли армію. Вона думає, що вона знайде щастя там? Ніколи в житті. Я сам не думав, що буду священником, монахом, єпископом, ну, і хочу бути ще святим. Я думаю, що семінарія не буде наша поста. Сережа, можете приходити.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій. Надзвичайно радий вітати ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії, єпископа Леона Дубравського. Слава Ісусу Христу, ваша
послуха. Навіки слава, дорогі слухачі. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Ваше Преосвященство, як завжди, велика радість з вами поспілкуватися. Але, на жаль, наші теми, ну, здебільшого будуть не зовсім радісними, так, ну, з огляду на багато-багато обставин, які зараз переживаємо.
Архієпископ Вінченцо Паллія, президент Папської академії життя, назвав можливою легалізацію так званих асистованих самогубств, тобто евтаназії, незважаючи на чітке вчення церкви проти цієї практики. Ваше Преосвященство, як би ви прокоментували такий вислів ієрарха, і чи не шокує він вас?
Я, як ієрарх Кам'янець-Подільської дієцезії, на протязі вже десятки років, якби і виховую нове покоління, і обсервую, і бачу, і споглядаю на нього, споглядаю на родини, на молодь, на дітей, на семінаристів, які виховуємо, і оці всі, які сьогодні діються в церкві. Церква, якби я бачу, трошечки угинається під такими трендами світовими, старається крутитись, чи так, якось знаходить, якби, якусь таку, ну, непонятну дорогу, порозуміння з тими. Хоче всім бути дуже добре. Всім, щоб якось так. Ні, церква має зайняти свою позицію, ясну і чітку. І якщо ми будемо займати ясну позицію, нас будуть поважати. Ну, якщо ми будемо то вправо, то вліво, якось так незрозуміло, ні, треба ясно сказати, це позиція церкви, позиція Ісуса Христа, нашого Спасителя, є така, так як Він. І ми не мусимо від неї відходити, хоч би нас за це переслідували, гнали і так далі. Да. Тому що в такий спосіб, як ми будемо постійно вірувати, ми програємо. А коли ми будемо ясно, чітко людям про це говорити, триматись, ми будемо завжди вигравати. Да, нас будуть трохи переслідувати, будуть мозле говорити з приводу на нас, на, як Ісус Христос каже, з приводу мене будуть вас не раз переслідувати, гнати. Але тіштесь і радійтесь, ви здобудете царство Боже. Так і тут. І трохи ці ієрархи, які сьогодні в тих дикастеріях папських там в Римі, ну, з такою пропозицією Палії, я не сказав би, що я був би згідний, що сьогодні треба провадити евтаназію і товаришувати евтаназію. Бог дав життя, і Бог має його право забрати. Ніхто не має права підняти руку на життя. Чи то в лоні матері, чи то на старшу людину, яка може хвора вже і не може в якийсь спосіб обійти, все рівно життя треба, потрібно шанувати, тому що його Бог дав. Бог дав. І раз Бог дав, то Бог і має його забрати. І на прикладі, коли таких старших осіб ми виховується нове покоління, дивиться на старшу особу, хвору, терплячу, страждаючу, і потім він буде собі думати, ага, я теж буду старший, це я теж можу бути такий самий. Це якби допомагає виховувати з покоління в покоління. Це проявляється в чинці милосердя щодо душі, щодо тіла. Якщо ми цього не будемо робити, а будемо життя знищувати, то через якийсь час, я вже про це говорив прийде Содома Гомора, яка знищить нас. Знищить нас. Ми себе самі знищимо. Неможливо цього робити. Є Божа заповідь. Не вбивай, так як сьогодні Божа заповідь, вона до всіх відноситься. До всіх в світі, тому що Бог створив людину. І не вбивай, так як сьогодні русські в різний спосіб знущається над нами. Хіба Путін забув, що є така заповідь, і йому, я вже говорив про це, хіба ніякий ієрарха йому не сказав. Пані президент, подивіться, є заповідь, не вбивай, що ви робите? Це потрібно йому це сказати. Потрібно. Я якби мав телефон і міг до нього дозвонитися, я б це йому сказав. Я хочу якось до нього задзвонити, але не дають мені можливості. Каже, він не піднімає телефонів. От в чому діло. Не користається. Йому це потрібно сказати. І тут трошечки
до
мене це
важко добратися, так.
А?
Екселенція, кажу, до бункерів важко дібратися, так. І тим паче я пам'ятаю, що владика екселенція, так. Екселенція Кривицький розказував.
До бункера Бог добереться. Бог добереться до бункера, не переживаємо. Але нам потрібно, направди, оці справи, які сьогодні діються в церкві, нам потрібно ще більше якось доносити це. Це повинно на проповідях в церквах говорити, що це я сьогодні збираю ради церков, і ми будемо про це теж говорити, щоб доносити в церквах людям, що бачите, до чого ми йдемо. Ми не маємо цього. Церква не може з тим згодитися. І ми мусимо протистояти. Хоч би нас будуть переслідувати, за це, може, нас будуть і судити. Але ми мусимо сказати ясну позицію і так далі. Не можемо відступити, то мусимо донести до народу, щоб народ знав. А то народ, може, до кінця не знає, потім, о, ну, це може, добре. Знаєте, коли постійно казати, що ти такий, 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 ти привикаєш. Каже, якщо тебе вдарить раз, ти невольно вскрикнеш. Якщо третій, второй, п'ятий, десятий, ти починаєш, ти привикнеш. І так воно в якійсь мірі є. Тобі постійно будуть це говорити, говорити. Люди привикають до політики. Люди привикають теж не до брехні. І щоб вони не привикли, ми мусимо доносити правду. Людям треба ясно, чітко, заповіді Божі. Треба триматись, раз Бог дав ці заповіді, їх потрібно виконувати. І я тому, коли роблю миропомазання, я говорю священникам, я нічого не питаю. Я питаю тільки катехіз, заповіді Божі, заповіді церковні, головні гріхи, таїнства, щоб вони знали, і це буде для них. Я не питаю там, коли перший чи другий, третій Ватиканський собор. Хай вони заповіді навчаться і будуть виконувати. Це буде для них найліпше, найліпше будуть знати. Мені, як я питаю, завжди в миропомазанні питаю, церкві публічно, щоб вони відповідали, навчились. І люди кажуть, отче, я не знаю, що є чотири Евангелія. Я не знаю, що є 72 книги, 45 нового, 45 старого, 27 нового і так далі. Я це почула. Я почула. Я не знала до кінця, вірю в Бога. Я вивчила. Бо тому що ви питали, я зрозуміла, що мене будуть питати. І потрібно, потрібно вимагати, я це говорив. Якщо не будуть, я... Ви від мене не вимагали батьки, я б сьогодні не був би ні священником, ні монахом, ні єпископом. Я дякую батькам, що вимагали. І сьогодні батьки повинні навчитись вимагати від своїх дітей. В першу чергу від себе це потрібно вимагати. І тому потрібно доносити правду людям. А правда нас визволить. Правда нас визволить. Треба стати по стороні правди. Християни мусять навчитись ставати і боронити правду, правду.
Екселенція, що стосується евтаназії, ще, знаєте, виступлю, ну, є така традиція адвокатом диявола, да? Те, що кажуть світські, з приводу виправдання цього крайнього заходу, вони кажуть, ну, ось, наприклад, є дідусь або бабуся, які там уже 10 років в ліжку, які страждають. Які не приходять, ну, до притомності, просто лежать в цьому ліжку в вегетативному стані. Яка користь з цього життя суспільству, яка користь цього життя самій цій людині, яка уже якби між двома світами, так? Тобто, і, наприклад, вона пише відмову до подовження свого життя, там, є в європейських, ну, скажімо так, страхувальних в документах такий пункт, що я типу відмовляюся, якщо там я певний час буду непритомний, то я відмовляюся від того, щоб мене підтримували дуже довго. Там може бути прописаний термін. так, після якого його вже можуть від апарата штучного підтримання життя відключити і так далі. Тому подібне. Вони кажуть, ну, може, є в цьому таке раціональне зерно, якщо людина відмовляється, якщо її родичі згодні, да, то який сенс такого існування надалі? От ваше Преосвященство, з позиції нашої християнської доктрини, віровчення, що ви б відповіли на такий контраргумент?
Ну, я думаю так. Дивлюсь з перспективи трохи часу. Колись теж були такі випадки, де людина лежить якось уже в ліжку, приходиш на стара бабця чи старий дідуню і так далі. І так уділяєш йому таїнства, да? Таїнство таєля помазання, сповіді, і молишся над ним, і просиш Бога. Тому що може ще бути такі випадки, що ця людина, яку штучно підтримують в якийсь спосіб, я не знаю, чи як там, бо я ж не медик, чи штучно, не штучно, але чув такі, що медики теж кажуть, ну для чого тримати таку людину, яку вже практично ну, не контактує з світом, ми її підтримують. Але якщо медицина вже так пішла високо, що в якійсь мірі може підтримувати, тому що раніше люди вмирали, не було таких штучних підтримуваннях. Прийшла смерть, людина вмерла. Як сьогодні медицина дійшла до того, що вже підтримує в якийсь спосіб це життя, і на це, як кажуть, є забезпечення соціальне, підтримують його, то я рахую, що наскільки Бог дає цю можливість, раз Бог дає життя, і Бог дав медицину, Бог дав лікарів, Бог дав все, то в якійсь мірі ми мусимо застосувати то, що ми маємо, ті таланти, ті дари, які Бог нам дав, та медицина, вона мусить виконати свій обов'язок теж до кінця. А далі, ну, потрібно молитись, Господи, якщо твоя воля, і ти забереш уже цю людину, чи ти бачиш, що вона страждає, мучиться, терпить, в якийсь спосіб, просити Бога потрібно. Хай Бог вирішить цю справу. Ну, бо ми можемо штучно підтримувати, але Бог... Я рахую, що потрібно звертати в цих справах до Господа Бога. Потрібно молитись за таких людей. Хай діється Його воля. Не моя, а Його воля діється завжди. Подивимося на Яна Павла ІІ, який він був, правда. Він на очах цілого світу хворий, немічний, страждаючий. І в кінці Бог забрав навіть в нього і голос. Він не міг нічого сказати, тільки рукою міг так постукати. Ну, не мав можливості. Це був такий приклад для нам Яна Павла ІІ, що, казалось би, Бог міг би його від цього всього захистити. Це його намісник на землі, але дивіться, він не захистив його, а наоборот показав, що ті терпіння, ті страждання, вони мають вартість у Бога. Кожне терпіння, кожне страждання, воно має вартість. І якщо з волею Божою ми це страждання терпимо і приймаємо, і жертвуємо для чогось, за когось, то це страждання має вартість. Я пам'ятаю монашечку таку сповідав старшу в Вінниці, в лікарні, в неї був ця хвороба, і вона сказала перед самою смертю: «Отче, я жертвую свої терпіння, свої страждання, свої уколи за вашу працю, щоб Господь вам благословив, щоб ви могли працювати на цій ниві Божій і спасати людей». І це, ви знаєте, відчутно тоді, коли люди за тебе щось жертвують один за одного. Ми сьогодні десь не вміємо жертвувати ні терпінь, ні страждань, нічого. Ми нарікаємо не раз, проклинають люди і так далі. А ми повинні вміти жертвувати свої терпіння, свої страждання. І коли людина йде не раз до лікарні, чи вона повинна бабцю жертвуйте за то. Завжди потрібно навчити людей, щоб вони жертвували свої терпіння, страждання. І вони будуть приносити плоди нам. Будуть приносити плоди. Тому що так як кров мучеників є плодами християнства, терпіння і страждання християн – це є не раз плодами церкви, костьола, яка працює сьогодні в цьому світі. Бог терпів і нам велів.
А давайте змоделюємо таку ситуацію. Наприклад, помирає, ну, дідусь, але який на цьому штучному апараті підтримувачі життєдіяльності знаходиться. І він, наприклад, віруючий і хоче перед смертю посповідатися. Але він каже, що, ну, так і так, я хочу скористатися цією евтаназією, бо мені вже не силу терпіти, не силу тримати в напрузі там своїх родичів, вже 10 років я в такому стані і так далі, і тому подібне. Чи священник матиме право йому відпускати гріхи, якщо він має намір евтаназуватися, так? І, власне, чи як би ви цю ситуацію взагалі охарактеризували, тому що здається, що вона цілком ймовірна, і багато, мені здається, священників, ну як, в основному на Заході, бо у нас евтаназія заборонена, ну, поки що, принаймні, так офіційно. Що має робити священник в цій ситуації?
Ну, дивіться, я ще з такою ситуацією, як кажуть, не сталкувався, не знаю, то яка ситуація, так ніхто не просив. Цей дідусь, який просить вже про евтаназію і хоче посповідатись, то в першу чергу, ну, я не знаю, наскільки він свідомий, йому треба виповнити, що дідусю, ну, така справа, ви Бога просіть, а не просіть лікарів, щоб вони вас усмирили, щоб ви померли. Треба Бога просити, хай він розпорядиться вашим життям. Якщо Бог вам дав це життя і на якійсь мірі продовжує вам його, так, і ваші терпіння, напевно, будуть мати цінність, тому що вам треба стати перед Господом Богом. І, напевно, за свої гріхи ми терпимо тут на землі. І якщо нам удається тут витерпіти, щоб там не попасти в чистилище, а попасти до неба, то, напевно, Бог ліпше знає, які терпіння нам потрібні тут, щоб це все, треба сказати, діду, ви тут живете коротко, а там будете жити вічно. І якщо ви зробите собі, відберете життя, ясно, невідомо, куди ви попадете, де ви будете. В такий спосіб ліпше відмовтеся від цього, не робіть цього, біля вас ходять, забезпечують вас. Давайте жити по-християнськи. Раз ви просите про таїнство сповіді, я можу вас уділити таїнство сповіді тільки в тому причині, що ви жалієте, що цей гріх, тоже ви жалієте за те, що ви даже, ну, в якийсь спосіб хочете це собі зробити. Не маєте права. Бог дав вам це життя, хай Бог забере. І ці терпіння, ваші страждання вам потрібні для вічності. В вічності треба буде стати перед Богом. І якщо будемо проводити таку розмову з цими людьми, люди будуть собі потім усвідомлювати. Все ж таки людина, кожна створена Богом.
Також хочу вас запитати вашу думку з приводу свіжої новини від Організації Об'єднаних Націй. Там є певний законопроект. Наскільки я розумію, слава Богу, він тільки розглядається. Там низка збочених ініціатив, але найбільшу увагу з тих ініціатив дістає те, що хочуть дозволити, ну, якби вичеркнути з позаправового поля секс з неповнолітніми, ваше Преосвященство. Тобто це буде дозволено. Ніхто не матиме кримінальної відповідальності, якщо, ну, грубо кажучи, матиме статеві стосунки з 15-14-літніми. Тобто це хочуть, ну, за згодою сторін, ввести правове міжнародне поле. Що ви думаєте з цього приводу? І що це за законопроект такий, з таким, знаєте, сатанинським душком, чесно кажучи?
Так. А мотивація цього? Чим вони мотивують? Для чого це? Що, кому це потрібно? 15, за це колись судили. До неповноліття за 10 років в'язниці можна було отримати. Сьогодні хочуть це впровадити. Нормально чи як? Я не розумію. То були такі закони, такі. От бачите, як ці закони людські? Куди, як дійшло? Куди повернеш, туди й вийшло. Оце ненормально. Треба, знов тут ми повинні триматись заповідів тільки Божих, і не можемо ні в якому разі на це згодитися, тому що це за собою потім потягне. Навіть може бути, якщо буде такі, людина одержима злим духом. Тому що злий дух теж може в цій справі діяти, і може бути людина така молода, одержима злим духом, що потім приходить і не знає, як вирішити цього. У мене є тут такі, теж привезли дівчинку 15 років. Ну, я не знаю, які там справи, але ви знаєте, неї відключає, ми молились, до неї постійно приходить вночі злий дух. Спочатку приходив такий, якби невеличкий, і там Аня, не виганяй мене і так далі, просився дуже неї. Потім, через якийсь час, почав, виповнився 16 років, кажуть, почав приходити великий, такий, відігнав цього меншого і починає, якби, її гвалтувати. Оце саме страшне. Дивіться, в який спосіб дьявол може використати наші такі гріховні зв'язки якісь. Так що тут треба, потрібно дуже бути обачним. І тому, як ви сказали на початку, це є дьяволська система. Це не є Боже. Не є Боже, щоб сьогодні в такому віці дітям якийсь спосіб дозволяти те, що вони повинні це усвідомити собі в дорослому віці, не потрібно їм зараз вносити, засорати їх голову, їх мозги і такими справами. Батьки повинні пільнувати своїх дітей, повинні провадити з ними на ці справи розмову. В першу чергу діти повинні бути. Колись за моїх молодості не було цього, ми не знали. І тому мама провадила розмову з сестричками, а тато з хлопчиками, що так і так, ви дозріваєте, такі будуть відчуття, але ви повинні себе провадити так і так, заповіді Божі є. І як би готувати і дівчаток, і хлопчиків до нормального життя, а не до такого життя якогось розпущеного. І потім, після того, наслідки, дуже погані наслідки, якщо ми зараз знищимо дитину, зіпсуємо ще, тільки-тільки вона починає, як кажуть, ну, розквітати, квісти, розвиватися, і ми в неї щось недобре внесемо, ми знищимо йому. Подивимося на природу. Будь-що, якщо воно молоде, весна, воно тільки оживає, воно цвіте, пахне. І якщо десь в його внести то, що не потрібно йому, воно починає в'янути, воно, ну, саме в собі воно не приносить тої красоти, яке воно, яку Бог її створив. Так само з людиною. Вона має в собі ту красоту дитинства, молоді, закохання, супружества і так далі. І мені тут подобається дуже в девокатональній спільноті. Заручені. У них цілий рік є заручені. Дивляться хлопчик на дівчинку. Вони хочуть між собою побрати. Спільнота дивиться і каже, можете чи не можете. Рік мають заручені, вони дивляться, їх готовлять до цього, як вони мають приготувати до цього життя такого вже в супружестві. І це дуже важно. Оце нам сьогодні цього трохи бракує. Ми і готовимо, маємо катехези для них, але коли готуємо їх, дивимося, що вони вже між собою живуть. Вони живуть між собою. Колись, ну, дівчина до 20 років, вона ще була дівчиною, вона себе якби берегла, своє дівоцтво, свою красу і так далі. А за приклад, ставимо не раз Пресвяту Діву Марію, дівчаткам повинно стати за приклад Пресвяту Діву Марію, в святих, які в такий спосіб заховали себе для Бога, для майбутнього супружества і так далі. Чи молодий хлопець, чи дівчина. Ви знаєте, це зовсім по-іншому потім відбувається. Може, такий приклад не дуже каже, сину, ти що не знаєш, як це називається, ну ти вже ним користаєшся. І отак кажуть, не раз, ну, чутимо на такий вислів. Колись від одного вчителя чув. Каже, сину, ти що молодий, не знаєш. Але воно, бачите, отак, ми сьогодні, замість того, щоб формувати молодь, в такому доброму напрямку, то ми їх якби десформуємо. Ми їм даємо неправдиву їжу. Неправдиву їжу, і вони, ці діти, ця молодь, потім деформовані. Вони не знають, де правда. Їм дуже важко. Тому потрібно давати, це потрібно виховувати родини, щоб в родині, тому що в першу чергу дитина виховується в родині. родині. Потім уже церква, школа і так далі. І якщо вона буде добре вихована в родині, то вона чи в школу піде, чи де, вона буде старатись те, що вона винесла з родини, вона буде бачити, як живе батько, як живе мати, а батьки повинні бути, бо вони в першу чергу для дітей є прикладом, вони повинні це усвідомити, сказати, ви є прикладом, ви повинні давати їм приклад і так далі. Це тому велика праця, і це тут, напевно, десь трошечки є недопрацьованість сьогодні, і, як кажуть, і церкви, ми, може, до кінця не доносимо. Я так подивився, ми говоримо їм проповіді, і потім я виходжу, стою у дверях, питаю, а що ти вийдеш і винесеш з костьола? Яка Євангелія була, які лекції? Ви знаєте, дуже мало хтось може відповісти. 250-300 діло, я питаю, один чоловік сказав, да, це було про світло і про сіль. А що добре, світло, сіль, чим? Як? І не могли дати відповідь. Я думаю, Боже, ми говоримо щонеділі проповіді, а вони нічого не виносять. Я тепер даю завдання. От 5 чоловік, ви маєте собі наступну неділю підготовити читання Євангелія. Оце ви маєте зібрати цих 5 чоловік вдома і підготовити, як в спільноті неокатехуманальній. Підготовити читання, а що, про що це читання буде, вступ, друге читання і Євангелію. От ми навіть, я робив в спільноті. Такий 18-річний чоловік, Антоній, він до спільноти нашої належить, він вийшов таке хороше провадження до святого Петра, сказав. Я був здивований. Потім до Діани постив, Лена, але ми зібрались під тим, півгодинки, годинку ми посиділи над тим, як мають. Потім по-іншому тоді людина переживає, вона формується. І вчора так привели мені дівчинку, теж таку, ну, до сьогодні. Проблеми, я вислухав спочатку, і півгодини, вислухав, які проблеми. Вона потребує, знаєте, спілкування, в неї нема подружок, вона потребує якоїсь, батьки, може, цього не можуть дати. Батьки, я дав їй півгодини читати Євангелію. Кожний день, і потім вона приходить до мене, ми спілкуємося з нею, і вона, і в такий спосіб, я бачу, їй потрібно, іначе вона або лякса, або скорпула. Я бачу, вона така скорпулятна, вона в всьому бачить гріх. Я кажу, ну не можна, Бог створив світ прекрасний, не можна в всьому, вона настільки вже скорпулятна, що це страшно, і ви знаєте, і о, може, як психіатр, психотерапевт, я кажу, дають їй зараз порошків, і буде, і зіпсуєте дитину. В першу чергу приведіть її до Господа. Так, і поговоріть. І тому ми мусимо мати час. Священники мусять вміти час не тільки в конфесіоналі, а вислухати якісь проблеми. Я роблю в конфесіоналі, в мене якісь проблеми з людиною, я запрошую її потім до себе. Хорошо, в конфесіоналі, щоб не чекали довго на слово, пані, ми зустрінемося окремо з вами, і всі ваші проблеми вирішимо. І вони приходять, і ви знаєте, при допомозі Духа Святого Бога ми вирішуємо ці проблеми, оздоровлюємося. А інакше, якщо вони, бо вони зараз підуть до бабки, до ворожки, до гадалки, а то пороблено її. Їй нічого не пороблено. В неї депресія, в неї треба лікувати все. А вони вже, ой Боже, може до бабки, може ще до дітки, може ще куди, до екстрасенсору, пані, і так само зіпсуєте. Бачите, не туди йдете. В першу чергу, я тепер буду кричати в небоголоси. Люди, в першу чергу, хто захворів, приводьте до костьола, а потім будемо, а далі вже ми направимо, куди треба такого.
Екселенція, в продовження теми, дивіться, зараз в Україні дискутується чергова ініціатива на досить високому рівні впровадити сексуальне виховання для дітей. Так, для дітей. І тут я пам'ятаю за історію нашого Радіо Марія, до нас приходили багато психологів, вони сказали, що в принципі говорити про це з дітьми потрібно. Тому що в школі скажуть, скажімо, ровесники не так, як треба.
Так, правильно, не так, як
це треба. Але питання, як про це говорити. Тому, бачачи, як наш, ну, скажімо так, світ гендеризується, дуже б хотілося б дізнатися, які ці підручники будуть. Так, і про що там будуть писати, бо якщо порівнювати з німецькими якимись підручниками, де, вибачте, такі збочення пишуть, як себе правильно пестити і так далі, тому подібне, це в дитячих підручниках, це жахіття. Да? Як би ви охарактеризували цю проблематику взагалі з дітьми, і чи ви можете якимось чином нас оптимізувати, що держава вона буде скоординовувати з християнським віровченням написання цих підручників? Чи є у вас в це віра, принаймні?
Ну, бачите, держава не дуже хоче дослуховуватись теж до церкви. Це теж проблема. Я рахую, що держава і церква повинні йти в парі, тому що вони повинні дослуховуватись теж до церкви в якійсь мірі і в справах, бо в справах навчання, в справах Євангелії, в справах 10 заповідей церкви, держава мусить дослуховуватись, іначе ми виховаємо собі таке покоління, що ми потім не позбираємося, якщо будемо так робити. Ми мусимо виховувати в здоровому глузді молодь, дітей, щоб вони заклали здорові родини. І тому передбачення виховання до життя у чистоті, без вживання контрацепції, підтримується католицькою церквою. І це найбільше сьогодні підтримується. Але деякі, як кажуть, пункт Б, на меті біологічне сексуальне виховання, яке побудоване на поглядах про задоволення сексуальних інстинктів. Ну, то це як звірі. І от мені сьогодні десь брило в голову, чи що, і скільки таких нас тоді буде? Гвалтування, насильства, самобуйства і так далі. Куди ми йдемо? До кого ми допровадимо? Тому знову я звертаюся до наших родин, батьків і матерів. Захистіть своїх дітей. Не знаєте самі? Порадьте у спеціаліста. Спеціаліста, а тільки з релігійного виховання. Підійдіть до священника, підійдіть до сестри монашки. Найдіть фахівця, як правильно виховувати своїх дітей. І як ми почнемо так виховувати і звертатись до держави, щоб вони хочуть мати добрих громадян країни, вони мусять дослухатись до виховання, в тої справі до церкви. Тому що церква погано нічого не вчить. Церква вчить заповіді Божі і вчить Євангелію. І я пам'ятаю, як мою маму визвали колись до школи, сказали, що ви там дітей водите до костьола, вчите їх і так далі. А мама дуже добра сказала, вона була безграмотна, сказала, ви знаєте, я дітей присилаю, щоб їх навчили, а хто їх народив, ви чи я? Кому болів живі? Мені, я їх народила. Я буду відповідати за виховання, а ви їх навчіть. І тому тут таке виховання повинно бути якби спільне наше виховання. Церква, родина. Разом спільно, тому що деякі родини теж не вміють виховувати. Скільки таких дітей, які сьогодні є от в Ярмолинцях, в сестер, в Білогір'ї, в тих домах, де батьки занедбують. І що, як суспільство знає, такі проблеми мусить звертатись, мусить розмовляти, йти говорити, що так і так, цих дітей треба теж захистити. Я рахую, що тут ми повинні поставити на заповіді Божі, на виховання християнця, і це доносити до держави, говорити і так далі. Іначе, якщо ми не будемо цього брати, в який спосіб? Ми маємо правду. Ми маємо Ісуса Христа. А Ісус є з Христом дорогою правди життя. І якщо ми будемо цю науку, цю теологію доносити, то віру, що все ж таки дослухається. Ісус Христос сказав, стукайте, відкриють вам. Просіть, знайдете. І так. І тут повинні ми стукати, просити, шукати і так далі. Застосуймо науку Ісуса Христа всюди, де б ми не були, чи в державі всюди. Якщо коли вас будуть тягнути на суд, і Дух Святий скаже вам, що треба сказати. Не переживайте, Дух Святий вас сам захистить. Так що якщо ми будемо триматись навчання Ісуса Христа, навчання церкви, здорового навчання, заповідей Божих. Це все, ці гендерні політики, так комуністична ідеологія, всі ідеології пройдуть. Церква вже 2000 років існує, буде існувати. Ворота її не придоліють. А там президенти відходять, тому що вони всі сьогодні зматеріалізовані, скомпоризовані. Вони все на грошах, давай гроші. А потім Ну, бачиш, у кінець. Отак це все сьогодні наш світ побудований. Фарисействі, садукействі і так далі. Так як фарисеї, садукеї давали гроші воїнам, скажіть, що це неправда, що його вкрали, і так далі. Отак воно це йде. Тримаємося правди, тримаємося Ісуса Христа, заповіді Божих. І нас ніхто не переможе.
Екселенція, хочу ще одну тему з вами обговорити. Вона є така дуже і дуже делікатна і стосуватиметься мобілізації. Дивіться, в чому питання. Ще на початку війни ми мали таке достатньо велике інтерв'ю з ординарієм київсько-житомирським, єпископом Віталієм Кривицьким. Він мені тоді сказав, і це мене здивувало, що призвали на війну хлопця з семінарії. Він там воював достатньо серйозно, не буду казати на яких напрямках, але на гаряче. А потім єпископ Віталій мені ще в інтерв'ю одному сказав, що зараз прийшла рознарядка, що можуть призвати на війну навіть священників. Ну от реально, тобто немає такої автоматичної броні. Так, і мені деякі отці це підтвердили, сказали, що принаймні хочуть, щоб якимось чином, ну, щоб призвали як капелана, не як просто бійця, а як капелана. У вас, ваше преосвященство, одна з найбільших дієцезій, відповідно, і найбільша кількість священників. Розкажіть, будь ласка, як центри комплектування себе поводять зі священниками, чи дійсно призивають, чи дійсно входять у положення? А чи відправляють, можливо, когось на фронт? Взагалі, як ви на цю ситуацію дивитеся, як ця ситуація вирішується?
Так є, спробують призвати, різні спроби є до цього, визивають до воєнкомату, але ми даємо їм такий папір, що вони священники, що він не має права брати зброю до рук, він не має права вбивати, тому що він священник, він не має права цього робити, він може бути тільки-тільки капеляном. Але то за згодою. І я думаю, що все ж таки вже є в нас деякі капеляни пішли добровільно, що капеляном це навіть дуже добре, він дуже добре справу буде робити сьогодні і в війську, і в школі, і в лікарні повинні бути капелани. І якщо вони будуть в школі, в війську, і в лікарнях капелани, направди це вони будуть робити велику роботу. Це вже є, ну, якби... Давно вже є та за границю капеланство, а особливо в Польщі це розвито в лікарнях, всюди в війську капелани, і вони дуже допомагають. І навіть говорять так, що якось капелану якось більше сьогодні солдати довіряють, чим командиру. Тому що бачиш, що капелан виконує таку функцію, ну він їх не обманить. Не буде вимагати, він їм доносить правду. І це дуже важливо. Дуже важливо. Так що капелани сьогодні потрібні. У нас наразі не про спроби є, але до війська ще священників не беруть. А на капеланів я просив, хто хоче, прошу дуже, зголошуйтесь. І було б дуже добре, щоб ви досвідчили капеланства. Ви потім вернетесь із цього, вам буде легше працювати в парапіях. Я не проти, щоб священники теж пройшли армію, так як я. Армія, вона виховує, так, і дуже загартовує тебе, і вона мобілізує тебе до життя, що ти починаєш від себе вимагати, тоді тобі легше вимагати і до іншим доносити. Я не проти, щоб священники йшли були капеланами. Це було б дуже добре.
Якщо володієте цифрами, яка кількість священників зголосилася бути капеланами?
Ну, в нас вже хіба десь приблизно, якщо б ксьонц Павел Гончарук говорив біскуп, то хіба вже, напевно, понад десяток є таких, які зголосилися. Але вони мусять пройти формацію. Але постійно зголошуються і мусять пройти формацію цю. Бо там дали ліміт греко-католикам стільки, українським стільки і нам, католикам, стільки. І все ж таки, ну, бо там різне є капеланство, і баптисти, і протестанти, ну, але ми так уже розмовляли з ними. Ну, хто може гріхи відпустити? Тільки священик, більше ніхто. Не пастор не може відпустити гріхи, він не має сукцесії, він не має цього навіть таїнства. Як він може відпустити гріхи? До кого підуть? Як Федорович колись сповідав ксьонц в часі Другої світової війни, і солдати всі йдуть до сповіді, а один русський дивиться, підходить до нього, теж каже, хочу пост... А він каже, хто ти такий? Ну я Ти віруючий? Не знаю. Хрещений? Не знаю. А чому ж ти прийшов? Тому що ти даєш Бога. Ти даєш Бога. В першу чергу ми в таїнстві даємо Бога. Даємо Ісуса Христа. І це дуже важливо. Дуже важливо все ж таки. То я не проти, щоб наші священники, ну, побули з тими і в тих ситуаціях, в яких знаходяться наші бійці, наші воїни. І це нашим бійцям, нашим воїнам трохи додає такої сили і мотивації. Мотивації. Хто може бути проти нас, як з нами Бог? Святий апостол каже. Хто може бути проти нас?
Я хочу вас ще запитати з приводу сім'ї. Я у всіх це єпископів зараз запитую. Чому? Тому що тривожні новини з фронтів, що наші воїни вже там на першому році війни, а хтось і раніше, якби вже заочно розлучилися зі своїми дружинами в силу різних причин. Хтось не хоче повертатися в Україну. Я про жінок. Да. Хтось вже ну, не витримує, скажімо так, такого спілкування, просто залишаючись в Україні, але сам нерв дуже і дуже перенапружений. Так? І тому на обличчя така проблема. І нещодавно було таке опитування, проведене європейськими якимись соціологічними компаніями щодо українців, які за кордоном, так ось під час війни готові повернутися в Україні, там якийсь в Україну якийсь дуже незначний відсоток, там щось 10% і
жінок чи чоловіків?
Ну, чоловіків там мало виїхало, так, в основному жінок, чоловіків мало дуже виїхало, да, то цей відсоток – це відсоток жінок, а після війни десь 60% може повернутися, 60, теж не сказати, що значний ваше преосвященство. І тому в мене до вас таке запитання, так, я зараз, гортаючи там сторінку Фейсбука, чи читаючи різноманітні матеріали, я бачу, що наші жінки зараз, ну, слава Богу, дуже непогано зараз відчувають себе в Європі, десь там хтось в Парижі, хтось в Польщі, хтось в Німеччині, хтось в Швейцарії. Вони живуть якимось таким повноцінним життям, пізнаючи краєвиди і ну, принади Європи. Я бачу, що на їх обличчі ну, певне таке щастя і радість навіть є. І тут на контрасті я бачу чоловіків, які там в Бахмуті, в Багнюці, під обстрілами, там під окоп, в окопах. Ну, просто страшний дуже і дуже контраст. І я так думаю, а що ж буде з нашою такою, ну, сім'єю, ну, після війни, або вже навіть і в її часі. Да? Можливо, жінкам пора повертатися. Можливо, не пора повертатися. Я не знаю, ваше преосвященство, але ви, споглядаючи всю цю картину, більш, ну, скажімо так, поважно, з висоти власного досвіду, з висоти духовного авторитету. Що можете сказати? Чи бачите ви в цьому величезну таку, ну, не скажу трагічну, але екзистенційну драму, яку ми зараз переживаємо?
Так є, це проблема буде. Тому що ті виїхали, ті там, ті тут, ті на війні, ті будуть покорічені, поранені, побиті. І тут знову буде відігравати, наскільки сім'я була релігійна, наскільки вона була дружна, наскільки було там любові Бога і ближнього, так, то настільки та сім'я устоїть. Як під Другої світової війни теж повертали чоловіки без ніг і без рук, але все ж таки жінки якось ну, відносили до тих чоловіків, можна сказати, з такою любов'ю. Так само і тут. Ну, зараз інша ситуація, інший трошечки ментальний світ, інші люди вже. Але все рівно я рахую, що жінки, які заключили своїм чоловіком союз в церкві чи будь-де, заключили і мають, вони повинні це врахувати, що вони вже є і мають дітей, якби Богом поблагословенні, вони мусять все ж таки дотриматись цієї ну, єдності один з іншим, тому що щоб Бог з'єднав, хай людина не розлучає. І якщо це буде причиною, ага, мені ліпше, тому що я виїхала, я собі там знайшла, а йому тут він інвалід, чи він такий вже там, може я не зможу з ним жити, покоріть. Ні, це неправильно. Я рахую, що це не повинно бути це. Повинно бути в першу чергу заповідь Божа, любов Бога і ближнього, свого чоловіка, а не ну, там якісь справи свої такі, що мені буде легше. Ні, я рахую, що я повинен навчитися не то, що мені буде ліпше давати, я повинен навчитись давати себе, не то, що, а то, що буде комусь ліпше, комусь, когось ущасливити. І якщо така жінка вернеться, і чоловік може покалічений, поранений, тому ми робимо реабілітаційний центр один, другий, третій, хочемо провадити з ними, навчитись вже і психотерапевти, психологи, щоб всі були, першу чергу, священників. Вже в Польщі формують таких священників, які приїдуть і будуть тут допомагати таким чоловікам віднайти себе. Значить, потрібно і жінка, і чоловік, і діти з ними розмовляти сьогодні. Це буде праця для церкви. Для церкви праця. Я думаю, що тут ми повинні доносити, а ну, будуть випадки, будуть, це будуть проблеми наші. Це будуть проблеми, і з цим теж треба буде рахуватися. З цими проблемами, що появляться такі проблеми. Але якщо ми будемо ну, доносити їм, говорити про це, то все ж таки хтось, напевно, да послухає і подумає, ні, треба, напевно, мені вернутися додому, вернутися до чоловіка, вернутися до сім'ї і так далі. Тому що якщо вона зробить все, чи він, то вона думає, що вона знайде щастя там? Ніколи в житті. Це не буде щастя. Якийсь час поживе, але потім сумління буде мучити, не давати спокою і так далі. Якщо не за молодці, то на старість прийдеться потім терпіти десь в якомусь домі і буде страждати, лідати на ліжку і думати, а звідки, чому це так? А о, подивись назад, о там ти зробила цей чи той гріх, ти зробив такий, такий. От сьогодні маєш терпіння і страждання. Так що палка має два кінці. Якщо десь я тут зробив, то вона потім колись обернеться проти мене. Так що не думаємо, не робімо цього, тому що потім, якою мірою міряємо, такою нам колись відмірають. Так, такою відмірують. І щоб наша міра повинна бути міра любові, добра, справедливості і так далі. Оце наша міра християнська, а не мені добре і на цьому кінець. Ні.
Останнє, що встигаю запитати вас в нашому дуже гарному, як завжди, ефірі за вашою допомогою. Так, екселенція, на Хмельниччині, на Шаровечці будується семінарія, так, Римо-католицької церкви. Скажіть, будь ласка, чи вона вчасно буде добудована і яка справа покликанням в часі ось цієї широкомасштабної війни? Чи вже є хлопці, які зголосилися? Наскільки ця цифра відрізняється в позитивній динаміці від минулих років? З цього приводу що відбувається?
Сережа, я вам скажу так. Я молюсь день і ніч за покликання. І рано, і в обід, і ввечері. Я ніякої молитви не пропускаю, щоб не сказати за покликання. І я дивлюсь, Господь дає. В цьому році я буду святити 7 діаконів. Як ви думаєте? Ну все добре, браво. І ще декілька чекають на свячення. І ще трьох-четверо чекають, які потім би святим. Я так, 5, 6, 7, 10. Ну, я стараюся якось так Богом не переборщати, а так до 10 говорю, Господи, прийшли, щоб були. Вони мусять іти працювати. Але покликання зменшується, це правда, ви сказали. Тому що ми повинні з молоддю потрібно працювати. Потрібно працювати. Я, священники, бачу так. Я говорю, ви їм все даєте. Ну, ви не вимагаєте від них. І завезом Карпати туди-сюди з ними. Це дуже добре. Реколекції, це правильно. Но так, як мене колись ще формували, у нас були такі спеціальні для хлопців в суботу чи мені зустрічі. І ми формувались, ми, нам це доносили, нам говорили про це. І в який спосіб, ви знаєте, Бог ну, подіяв в моєму серці. Не знаю, чи я був би. Я вже 29 років, коли я пішов до семінарії. Це вже, ну, такий теж вік, можна сказати. І дивіться, я сам не думав, що буду священником, монахом, єпископом. Ну, і хочу бути ще святим, звісно. Хочу бути це вже.
Це для цього є.
Так що працюємо над всім. Над всіма, направди, стараюся, щоб якийсь спосіб. Я думаю, що семінарія не буде наша поста. Сережа, можете приходити.
Дякую.
Може, це я приймаю всіх.
А на Саровецьці буде побудована семінарія?
Так, маємо надію, що в цьому році запросимо вас на новоселля.
Дякуємо.
Бо там паралельно ще й буде, не хочу вам наразі секрет відкривати, дайте трошки пізніше, відкрию секрет.
Добре, але ми перші інтерв'ю з цього приводу візьмемо.
Добре. Бо це я вам скажу, скільки в нас буде, у якому віці.
Екселенція, дуже дякую за натхненний ефір. На завершення прошу про ваше благословення для всіх наших слухачів і глядачів.
Дорогі мої слухачі, дорогі парафіяни, децизіани, дорогі українці, дорогі всі ті, котрі слухають Радіо Марія. Хай це зерно Божого, Матері Божої з Радіо Марія падає в кожне ваше серце. І якщо ще, прошу, дякую Богу за тих, котрі Радіо Марія допомогло їм навернутися, стати ліпшими. Прошу за тих, котрі ще не слухають, не почули Слово Боже. Щоб наша молитва, ваша молитва, наша спільна праця донесла до них серце і до душі, щоб вони відкрили своє серце для Бога, двері для Христа, щоб через Радіо Марія, через Матінку Божу, яка зближається чудовий місяць, травень місяць Матінки Божої. Я її так люблю безмірно, ви знаєте. Я бажаю, щоб це ваше радіо зродило, як ви тут кажете, і покликання, і до священства, до місіонерства, до монашества, щоб ваше радіо зродило за зерно таке для супружества, щоб були міцні, крепкі сім'ї, щоб були добрі діти, добра молодь, щоб якнайбільше людей слухало ваше радіо і перемінювалось, преображалось. Щоб не тільки святі, грішники, бо Ісус Христос сказав, лікаря потребують не здорові, а грішники. І ваша лікарня, Радіо Марія, це я лікую, лікарня Божа, яка сьогодні лікує і душу, і тіло. Хай вам Бог дає многі літа, здоров'я, натхнення, щастя. Уділяю вам благословіння на цю вашу працю і пам'ятаю вас у своїх молитвах. Господь з вами!
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Навіки. Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословення Бога Отця і Сина, і Святого Духа, опіка Матері Божої, всіх святих вам на поміч. Живіть у мирі, не ображайте Бога, і мир хай буде з усіма вами. Алілуя, алілуя, алілуя.
На минулому місяці Богородиця Діва об'являлася в Меджугорі, я не знаю, яке у вас відношення до цих об'явлень, і вона була рекордно лаконічною. Вона сказала тільки одне речення – моліться.
Так.
По суті, все. І скажіть, будь ласка, у вас йокнуло в серці, що Богородиця з Меджугор'я була такою небагатослівною?
Мати Божа, вона не є багатослівною. Вона завжди коротко і ясно. Бо якщо багато слів, то мало тоді можна продіяти. А вона дуже така лаконічна, скаже, і це слово, що вона сказала, його потрібно взяти в серце і його носити і виконувати. То, що Мати Божа просить, потрібно виконувати. Будемо це виконувати, буде мир, спокій, і прийде мир на нашу землю, і милосердя огорне Україну. Якщо будемо виконувати ті слова, які говорить Матінка Божа.
Тобто не боїтеся, що так коротко вона сказала одним реченням?
Не бою. Я вірю Матері Божій. Так, що вона сказала, я це беру до серця, ношу в своєму серці, як вона носила в своєму серці, так, і розважую над тим і молюсь.
Дякую, екселенція.
Друже, дякую. Ауфідерзей!
Ауфідерзей.
До встречі в ефірі.
Так, да, з Богом, дякую, владико. З Богом.
Як червона шапочка, пам'ятаєте, куди біжите, діти не могли сказати піскоп, то вони казали, до червоної шапочки, до червоної шапочки.
Дякую, екселенція, з Богом, до зустрічі.
До зустрічі.